Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Alternativet fik et godt valg i København og også et par steder mere i provinsen. Men hvor er partiet egentlig på vej hen? Altså, hvad er det? Er der to strømninger i det her parti? Det taler vi om til sidst i den her første time, og det gør vi med politisk ordfører Caroline Magdalena Meyer, der kommer på besøg. Og så skal jeg starte med at sige også her allerede tease lidt for anden time, for der kommer der ikke et ord om kommunalvalg og regionsvalg. Der kommer det til at handle om Tyskland, Sverige og Zimbabwe. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men vi skal selvfølgelig først tale om det netop afståede kommunalvalg. Alle stemmerne efterhånden ved at være talt op. Konstitueringsforhandlingerne er i gang. I kan selvfølgelig give os besøg med. I ved, hvad der sker her. Blandt andet på ved at sende os en sms på 42 600 247 eller skrive til på vores Facebook-side, Cordua og Steno hedder den. Og vi skal selvfølgelig også finde en værdig modtager.
Værdig, ja.
Ugens fidusbamse. Og hvis I har en derude, som I synes har gjort, sagt noget fornuftigt, ikke er blevet valgt. Altså, man kan ikke få en fidusbamse, fordi man er blevet valgt til noget. Det har vælgerne sørget for. Men et eller andet, der har sagt og gjort et eller andet fornuftigt, som kræver et klap på skulderen. Jeg har i hvert fald en, som I kigger, den kan allerede nu afsløre. Men det kan vi vende tilbage til senere. Torben?
Ja, men vi skal jo, altså for lige at tage det helt basale, som ingen andre medier beskæftiger sig med ved kommunalvalget, det er jo, hvad stemte du, Jarl Cordua, ved de to valg, du har afgivet din stemme?
Det var meget kedeligt. Venstre.
Er der nogle personer bag?
Jamen, jeg stemte på Louise, hedder hun, ud fra Gentofte, og hun kom desværre ikke ind, fordi Morten Løkkegaard,
hun har vel et efternavn?
Jamen, Fejlberg hedder hun, undskyld. Undskyld, Louise. Louise Fejlberg, men Venstre gik tilbage, fordi Hans Toft, han ryddede buen derude. Det var jo, altså, det er jo et parti i staten ude i Gentofte.
Ja.
Altså, han fik 58% af stemmerne, og de stakkels venstrefolk har gjort alt. De har forsøgt at være kritiske over for ham. De har forsøgt at kramme ham ihjel. Der er intet, der virker. Han vinder, og de konservative, de simpelthen strår ind. Så det bliver etpartistaten, der kommer til at køre igen.
Uden at antyde noget som helst om, at tingene ikke går rigtigt til, så er Hans Toft vel, altså det nærmeste, vi kommer, en mand, der ser ud til at kunne holde positionen længere end Robert Mugabe. Altså.
Ah ja, altså, nu tror jeg, han er jo 70 år, så det kan være, at folk får en chance næste gang. Så er han 74, men han, det ved jeg ikke. Altså, man kan jo sige, at Hans Toft er jo et meget godt eksempel på dem, vi har set mange steder. Det er, hvis folk generelt synes, at den her kommune, den er egentlig meget godt veldrevet. Der er god service, der er ikke nogen skandaler, der er styr på tingene. Why change a winning team? Hvorfor? Og så kan der godt være, at folk siger, jo, jeg er måske socialdemokrat, men ham venstremand, han gør det egentlig meget godt, eller ham den konservativ, eller hvis man er venstremand, så siger man, ham det er socialdemokraten der. Vi har jo også eksempler på, mange steder, at socialdemokratiske borgmester jo får et stemmetal personligt, som langt, langt overgår det, som de vil kunne få ved et almindeligt folketingsvalg. Altså bykongerne for eksempel, nede på Vestegnen, der har de jo altid været, kan man sige. Men vi ser jo også eksempler på det andre steder. Altså, var der nogen, der havde gættet på, for eksempel, at venstremanden i Nyborg, som jo blev borgmester, fordi en SF'er fandt på, at nu skulle hun pludselig stemme på en venstremand som borgmester. Ja, han fik, var det 47% stemme? Altså, jeg tænker, at det er jo ikke sådan, at folk ude i Nyborg, de vågnede op og sagde, nej, jeg er lige pludselig blevet venstremand, fordi jeg tror det bare, at ham der, han gør det da meget godt, ham der mus.
Jamen, det er ikke, altså, hvis man ikke hører noget fra kommunen, det er det bedste tegn.
Ja, og så siger man, hvorfor egentlig, nu har vi været vant, der har været så meget ballade, og nu, det kører egentlig meget godt. Og jeg tror, en af grundene til, at de der borgmester, de får succes, det er, at de simpelthen, de starter med at blive borgmester, så laver de en bred konstitueringsaftale, hvor alle ligesom kommer med og får noget at skulle have sagt. Og så, når der er budgetforhandlinger, så sørger de for, at alle får så meget, så de ikke laver ballade. Og så når valget kommer, så har man ført sådan en konsensus, og hvis man sådan ikke sådan har en masse skandaler, som man skal forholde sig til, og Radio 24/7 kommer og ringer til en, Jamen, så tror jeg sådan set, at man har gode chancer for at få et godt vand, næsten uanset hvilke vinde, der blæser.
Det var et langt svar på to spørgsmål. Det andet var, hvem stemte du på til regionsvalget?
Jamen, det var Martin Geertsen, og han fik jo ikke noget så godt valg. Og det var, hvorfor fik han ikke det? Det var fordi, at de tror, Socialdemokraterne fik et godt valg. Det var ikke Venstres valg den her gang. Det tror jeg selv, de blinde kan se. Det var Socialdemokraternes valg. Og det tror jeg også hjælper hende i regionen, Sofie Hestorf, som jeg kan forstå, at du på en eller anden mærkelig måde jo også har stemt på sin vis.
Nej, det har jeg ikke.
Nå, hvem ender du at stemme på?
Jamen, jeg sidder stadigvæk i åndeløs spænding og venter på at få de personlige stemmetal fra valget i Region Hovedstaden, hvor jeg stemte på Poul Gerhard Christiansen fra Retsforbundet. Og det er der måske nogen, der kan undre sig lidt over, men jeg kom ned, og så skulle jeg stemme, og så fik jeg den her uendelig store seddel, og så tænkte jeg, det mindste, jeg kan gøre, det er da at læse samtlige navne igennem, for at se, om der er nogen, jeg kender, inden jeg går ind og stemmer. Og det gjorde jeg så, det tog faktisk virkelig lang tid, og så stødte jeg på det her navn ud fra Retsforbundet, som jeg slet ikke var klar over stillet op. Men Retsforbundet er jo i modsætning til mange af de andre bitte små mærkelige lister, der er et gammelt hæderkronet parti, som jo har haft en meget markant minister, der hed Viggo Starke, et par år før jeg blev født, hvor de sad i regering.
Du er i æberegeringen fra 57
til 60. Ja, men det skal man ikke kimse af. Og så kom jeg til at se Poul Gerhard Christiansen, som jo er formand for Retsforbundet, som vi har haft på besøg her i studiet. Ja. Og så kom jeg til at tænke på Ib Christensen, som jeg...
En af vores faste lyttere.
Som faktisk ret sandsynligt sidder i et eller andet sted i nærheden af Randers lige nu og lytter på det. Og det, som jeg så synes er imponerende ved Ib Christensen og Poul Gerhard Christiansen, det er, at de tror på sagen. Altså Retsforbundet, undskyld, vi snakker om grundskyld hele tiden, og de fastholder det, og det er to politisk meget engagerede mennesker, som sætter sig ind i tingene, og jeg vil skal love for, når vi får opdateringer eller, hvad skal man sige, reprimander fra Ib Christensen i Randers, så er det en mand, der har sat sig ind i tingene, og så tænker jeg vil godt give Poul Gerhard Christiansen en flidspræmie ved at stemme personligt på, og så først bagefter opdager jeg, at Retsforbundet, det har jeg så ikke sat mig ind i, er i valgforbund med Socialistisk Folkeparti, som nok er det parti, jeg faktisk helst ikke vil støtte, fordi jeg mener, det er det mest overflødige parti i Danmark. Det er et helt meningsløst foretagende. Det er jeg svært ked af, men jeg står ved, at jeg har støttet Poul Gerhard Christiansen, og jeg håber, at altså, det kunne være sjovt, hvis han kun fik to personlige stemmer, for så vil vi for en gang skyld vide, hvem det er.
Men så kan man så sige, at nu får de 5 kroner i stemme. Partistøtte i kraft af din stemme. Det er jo, så har de lidt at lave parti for. Men altså, SF er jo nogen, der stemmer støtter Sofie Hestorp, så det var den vej rundt,
Sofie Hestorp, et eller andet sted, det er lige meget, hvem man stemmer på til de der sygehusbestyrelser. Altså, det er Djøf, der kører det der, og Sofie Hestorp, når det skal være gennem via SF
og det bedste
og Poul Gerhard, så synes jeg faktisk, at Sophie Hestorp er en meget sympatisk kvinde, som jeg har et blødt punkt for, fordi hun faktisk i en ung alder overvejede at søge en karriere på Valthorn i stedet for politik.
Og så er hendes bedstefar tidligere socialdemokratisk borgmester i Svendborg.
Ja, og hun har sommerhus på Skarø.
Ja, men altså, men ved du, hvad det bedste er? Det er ikke sangen, der begynder at synge her. Det er, og det ikke er Anna Emil er kommet i BR, for det der er hun rent faktisk. Men det er jo, at regionsrådsvalget, det er, at de har ikke skatteudskrivningsret. De får en sjat penge, og så kan de lave sygehus for det.
Det er det elevrådet.
Og det er jo et værn, et lykkeligt værn for alle os skatteplagede mod overbudspolitikere fra begge blokke. Så I får de penge, og så kan I gøre godt med det, og hvis I kan få, og så må I prioritere ud fra det, og jeg tror ikke, det er alle, der er klar over, at sådan et valg til regionsråds, altså der er ikke sådan noget mere, jamen så hvis man er SF, og så kan man pludselig åbne kassen, og så kan man bare køre sundhed. Nej, det kan man ikke, der er de penge, der er, og de kan jo ikke sætte skatten ned, eller sådan noget, hvis nogen forestiller sig, at Liberal Alliance pludselig vil sige, jamen, der er penge til os, vi kan sende pengene tilbage til skatteborgerne. Nej, det kan man heller ikke.
Det er et symbolvalg.
Ja, men tillykke til det, og det blev jo også...
Men det er dog lønnet post, for eksempel for Sofie Hestorp.
absolut. Lige en ting. Sidste gang, der udpegede vi jo fandt jo en vinder af vores lille konkurrence omkring valgsange. Og der kom vi jo til at sige, at sidste gang var det Slesvigs Parti, der vandt. Det var det slet ikke. Altså tilbage i 2013. Og vi har simpelthen glemt alt muligt. Og det var så Henrik Hansen, en af vores faste lyttere, som gjorde opmærksom på, at det var faktisk de konservative med en Jarlov-sang, der vandt i 2013. Så de konservative... De vandt faktisk ja. to gange i træk.
Det er et stærkt valgkampsparti.
Ja. Og så kiggede jeg faktisk også på, hvordan gik det jo egentlig med ham der Henrik Nielsen nede fra Svendborg, ham med Skido.
Ja.
Jeg skal Skido. Og hans hustru, der er valset rundt her. Og de gik jo faktisk en lille smule tilbage,
ja,
de konservative nede i Svendborg, hvor de endte med at få en næstborgmester, var det vist?
Ja, men ja. Altså Henrik Skido, jeg vil sige, at hvis de konservative ved næste folketingsvalg mangler en person, så er han måske et bud, fordi han slåede sådan set igennem på landsplan med den sang der, ikke?
Ja, det må man sige, men altså nu var det jo så ikke, nu kunne man jo så ikke stemme på ham i hele landet. Det kan jo være, han vil gøre landspolitisk karriere, men han fik det så den næstbedste personlige valg, så jeg tror alligevel, altså i Svendborg, kun overgået den socialdemokratiske spidskandidat og senere borgmester, så, ja. Så et eller andet sted, så har det jo nok gavnet ham, ved jeg næsten tro, men det var ikke sådan, så de konservative bragede frem, de fik 8%, det er også flot, men...
Ja, fordi hvis de konservative står faktisk, altså efter det her kommunalvalg, så eksisterer de stort set ikke vist for Storebælt.
Ja, ikke som borgmesterparti. Der eksisterer de ikke, men man kan sige, de steder, hvor de havde borgmester, fik de jo også smukke valg. Men det var i hovedstaden, og i Sorø. I Sorø er der også en konservativ borgmester, og så kan det selvfølgelig være, at der sker pludselig noget Slagelse. De har også en fin chance ude på i Dragør, hvor min slægtning, hedder han Eikdal Bistrup, han er nemlig også fra Bornholm, og der er man jo familie med alle andre, alle jo familie med hinanden, er der sikkert nogen, der siger.
Ja.
Det er, men altså, vi er faktisk familie, men det er langt ud. Så der kæmper de om det derude. Der er altid ballade ude i Dragør, og der er jo en masse steder, hvor der altid er ballade. Slagelse bliver også enormt spændende, og...
Ja, det er også det, der er en lytter, hedder Lasse Sørensen, der skriver, at det ikke på tide, I tager Kirsten Birgit seriøst som en politisk faktor. Ifølge morgenprogrammet var det hende, der fik valgt Anne Mie Allerslev ind. Og det er jeg ikke tilbøjelig til anden end at give Lasse Sørensen ret i, at når 1100 mennesker vælger at bruge deres stemme på at stemme en person ind i borgerrepræsentationen i København, som ikke ønsker at være der, så må det være fordi, at nogen synes, det er sjovt, og det kan jo godt være, at de følger Kirsten Birgits opfordring, fordi, altså, og så kan der jo selvfølgelig godt være et par, hvad skal man sige, en 20-30 ægte kerneradikale vælgere, som overhovedet ikke følger med i deres eget partis politik, og som har glemt, at hun ikke stiller op.
Man kan jo også sige, det kan jo også bare være, at folk sådan rent bevidstløst stemmer på den, der står øverst på listen. Det er jo hende.
Ja, ja.
Det
er alligevel imponerende, at hun kan få over 1100 stemmer.
Der er jo også den mulighed, at... jeg ved ikke, om der er så mange, der siger, at de, for at lave sjov ballade, så vil de stemme på de radikale. Jeg tror, de radikale siger tak for alle stemmer.
Ja, det gør de.
Og så kunne også godt være, at der var nogen blandt de radikale vælgere, som simpelthen synes, at den kampagne, der er blevet ført mod hende, er urimelig, skal jeg ikke kunne sige. Man kan jo så tage, hvilken strategi man sådan vil pege på. Jeg skal ikke kunne sige, om det er et radioprogram her på kanalen, der har gjort det.
Vi siger alligevel tak til Lasse Sørensen for input, og der er jo også begyndt at dukke enkelte kandidater til ugens fidusbamse op. Men vi skal også...
Der er faktisk en lytter, der gør os opmærksom på, at Kerteminde stadig er i spil med hensyn til en konservativ borgmester.
Og det er også et af de steder, hvor det går skidt.
Det følger vi tæt, fordi det er selvfølgelig... Det vil selvfølgelig pynte på de konservatives resultat, hvis de faktisk også får en borgmester.
Nu kommer jeg til at sige, det hvor det går skidt, men det er et af de steder, hvor der er beskidte traditioner for konstitueringer. Det er i Kerteminde.
Men bortset fra det, så hvis man nu kigger på valget, så det, der jo falder i øjnene, det er jo, at det her valg skulle være ligesom... Dansk Folkeparti fik jo et kæmpe godt valg sidste gang. Et smadret godt valg sidste gang. Og den her gang var ligesom, nu skulle de være borgmesterparti, Og de har jo i de sidste to valgperioder haft en borgmester i København. En juniorborgmesterpost, kan man sige, med Carl Christian Ebbesen. Og det lykkedes jo ikke den her gang, fordi de borgerlige fik en ordentlig en på sinkedusen. Dansk Folkeparti gik jo også faktisk meget tilbage i København. Og så er det jo noget, der tyder på, at det er i Læsø, at man har, skal man sige, reddet Dansk Folkeparti, lidt af æren for Dansk Folkeparti. Og de to steder, hvor man ligesom havde fokuseret på, at der var måske muligheder nede på Guldborgsund med René Christensen, og nede i Assens med storebroren Jens Henrik Thulesen Dahl, ja, der gik det, der blev ligesom en holdt udenfor.
Ja. Jeg tror altså, og det, hvad skal man sige, jeg er jo bare en vælger, som beskæftiger sig lidt mere med politik end gennemsnittet, men altså, jeg tror simpelthen, at det her også, at, altså, det er jo en enorm fejl af DF at skrive stem dansk. Fordi, altså, jeg tror simpelthen ikke på, at folk, altså, de ved jo udmærket godt, at det ikke er det, som et kommunalvalg handler. Og det, som man, jeg synes, man kan se det som et udtryk for noget positivt, det er, at mange folk har stemt ved det kommunale valg ud fra politiske overvejelser, mere end ud fra politiske protester. Og der, hvor Dansk Folkeparti også kommunalt har haft en effekt ved de forrige kommunalvalg, det var, at hvis folk de sagde, jamen det her land, det er simpelthen ved at forsvinde ned i gabet på en stor moské af alle mulige hæslige imamer, som vil os det ondt. Og altså, at Danmark, det er fandme ikke et land, der skal gøre noget som helst for integration eller noget som helst. Så var DF, så kunne man lige så godt gå hen og stemme på det, hvis man var vred ved et kommunalvalg. Fordi DF i virkeligheden i udgangspunkt var et protestparti. Men det kan man jo ikke blive ved med at stå og sige på, altså de er snart kommet i sølvbryllupsalderen. Og deres politikere fremstår jo ikke længere som protestpartipolitikere. Det er rutinerede folk, der spiller spillet. Og her har de så for en gang skyld dybt uprofessionelt kvejet sig ved at gå til valg på noget, som skulle være det sikre kort, men som ikke længere er det sikre kort, fordi jeg synes også, man kan se på nogle af de borgmestervalg, der har været, at der også kom nogle generationer til, blandt andet det, som også er nogle af dem, som stemmer socialdemokratisk alternativ, som synes, der er andet i verden end kampen mod islam og indvandring, ja, og halalkød i børnehaver.
Jeg må sige, jeg tror ikke på, at vælgerne, de sådan puff på halvandet år pludselig har sagt, om det der med flygtninge og indvandring, det er vi ligeglade med. Jeg tror måske, at vælgerne er blevet så meget mere opmærksom på, at det her med flygtninge- og udlændingepolitik, det er altså ikke noget, man laver i kommunerne. Det er jo ikke sådan, at man kan, ligesom ham her, Thorsen fra Frederiksberg, som ikke vil have, at jyderne skal flytte til Frederiksberg. Så fordi de spiste ikke foie gras og alt muligt, det som man gør på Frederiksberg til synlædende. Altså, det, jeg ved ikke, om det er en vittighed, men altså. Men jeg tror godt, folk forstår, at det der med kommunerne, det handler om nogle andre ting. Det handler for eksempel om det nære velfærd, som jo var et tema, som kommunerne meget klogt, i hvert fald set med Socialdemokraternes briller, de havde sådan nogle kæmpe store banner, hvor der står, det handler om din velfærd. Det gælder din velfærd. Sjovt nok, hvor det er Socialdemokraternes slogan, de vil have mere velfærd. Hvem vil ikke det? Jeg går ind for mindre velfærd. Det er der ikke det. Men altså, så Socialdemokraterne fik meget stor held med at erobre den der velfærdsdagsorden, og der rendte Dansk Folkeparti rundt med nogle papskilt, hvor der stod stem dansk. Ja. Men altså, ja, det er jo, vi alle sammen danskere, men det er nu. Altså, jeg tror simpelthen, at vælgerne gennemskuer sig. Nej, det er ikke det, de skal komme med nu.
Nej, og det, jeg mener, altså. Jeg,
og hvad havde de ellers?
Jeg er ikke på nogen måde ude i at sige, at det er et udtryk for, at folk ikke ønsker en stram indvandring- og flygtningepolitik. Men det har vi jo Socialdemokraterne til at sikre for. Det har Henrik Sass Larsen jo sørget for. Der er ikke engang SF går ind. Så derfor er det dumt at gøre det ved et kommunalvalg. Og det sjoveste forsvar for den strategi, det var René Christensen, som jo var borgmesterkandidat i Guldborgsund, der sad i Deadline i går aftes og skulle forklare den strategi. Og det, han var jo om nogen, og det synes jeg, han har taget pænt og lige ud, at han er nederlagets mand. Det er et personligt stort nederlag for ham. Men han svarede på det spørgsmål, om det ikke var en forkert strategi at bringe den her slags ting ind i kommunalvalg. Og så sagde han, nej, man har den mulighed i en kommunalbestyrelse at prioritere repatriering af enkelte flygtninge, som man kan have i sin kommune, som fungerer dårligt i det danske samfund. Så kan man tilskynde det. Men det er også med at sige, det var godt nok et tyndt svar. Jo, på den, men jeg tror ikke, der er nogen, der ikke gør.
Jeg tror ikke, der er nogen, der sidder venstrefolk derude, eller socialdemokrater, som siger, ham kan vi virkelig få resocialiseret. Hvis der er en mulighed for at sende ham hjem, så tror jeg, de gør det, for at være helt ærlig. Men der var faktisk et sted, hvor... Og jeg kan jo ikke være 100% sikker, om det var det, der gjorde det, fordi jeg jo ikke snakket med vælgerne, men det var ham her, René Danielsson, tror jeg, han hedder. Undskyld, jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder. Men altså, der var en...
Snakker vi om Fødeøen?
Fødeøen, ja, på Bornholm, ja. Som jo pludselig blev... hvor de fandt ud af, at han jo havde været medlem af Dansk Front, altså det her nazistiske foretagende, som helt ung. Og det havde han så, hvad hedder det, droppet. Og nu er han så en voksen mand, og så har han siddet i kommunalbestyrelsen derovre i en periode i hvert fald. Og han fik et fremragende valg. Altså Dansk Folkeparti bragede frem, virkelig. Jeg tænker på, at det måske var, fordi at han meget tidligt på et tidspunkt, eller undskyld ikke meget tidligt, men op til valget fik sagt noget i retning af, at alle de andre partier på Bornholm, de vil have flere flygtninge til øen, fordi det skaber arbejdspladser, man kan have flygtningecentre, man kan sætte en masse ting i gang, og det er sådan en beskæftigelsesfabrik, fik man nu indtryk af, hvor Dansk Folkeparti og Venstre ikke vil have flere flygtninge til øen. Og det er muligt, at det var det, der gjorde, at folk sagde, hvis man kan gøre det til en folkeafstemning, og man skal have flere flygtninge til øen, så det var det, der var trækket. Det kunne være. Det er i hvert fald min teori. Jeg har jo ikke snakket med de der 1.500 vælgere, der har stemt på ham.
Men altså, det bedste kommentar, der har været på det, det er, og det er også interessant, det er Søren Espersen, partiets næstformand og udenrigspolitisk ordfører, meget markant medlem af Folketinget, han kalder det en syngende lussing, mens at Peter Skaarup og Kristian Thulesen Dahl laver sådan en almindelig politiker talen sig uden om nederlaget. Og det synes jeg faktisk er interessant, og jeg vil gerne give Søren Espersen credit for at sige tingene lige ud. Det har han altid et eller andet sted gjort, og han... Det bliver interessant at høre, hvad de selv konkluderer på det her spørgsmål. Men skal vi sige, vi skal også lige nå om videre om noget regionsvalg.
Jeg vil godt lige sige en ting. Altså, det var jo meget påfaldende, at Kristian Thulesen Dahl, han var slet ikke til at sige, han ville slet ikke sige noget. Altså, Lars Løkke, han skyndte sig ud, mens tallene for Venstre var sådan nogenlunde. Det var okay valg og sådan noget. Det gik tilbage, det havde vi regnet med. Og så kommer valgene, så kommer stemmerne fra de store byer, og så rasler Venstre endnu længere ned. Han gjorde faktisk det omvendte af Thorning gjorde sidste gang, hvor Thorning så, at de fik masser af tæsk, og så gik hun ud og sagde et valgnederlag, og så kom tallene fra de store byer, som faktisk gjorde, at Socialdemokraterne fik et noget bedre valg, end de havde regnet med. Den her gang, der var Løkke, han var hurtigt ude at sige, nu kommer alle de der tal fra provinsen, hvor Venstre så lidt bedre ud, og sagde, jamen det var hederligt valg, og så kommer de der tal fra byerne, og så går den helt... Så han lavede faktisk en omvendt ting her, men Kristian Thulesen Dahl, han var slet ikke til at få fat i på hele valgnatten og hele morgenen. Det var langt ud på eftermiddagen. Og jeg sidder og spekulerer på, om det var fordi, han håbede på, at der et eller andet sted kom en eller anden DF-borgmester, som kunne redde æren, og det var så på Læsø.
Ja, og så spørgsmålet er, om man kan redde æren på Læsø. Det er ikke nogen mega stor kommune. Men altså, der var jo også valg til regionerne. Mm. Vi har jo ligesom været inde på, at det ikke måske er verdens vigtigste valg, og jeg har stadigvæk ikke fået nogen meldinger om, hvor mange personlige stemmer Poul Gerhard Christiansen fra Retsforbundet har fået her i Region Hovedstad. Men der er et sted, hvor der var lidt politisk saft og kraft i regionsvalget, og det var jo i Region Syddanmark, hvor Venstre bevarede regionsformester posten i den unge kvinde, 34-årige Stefanie Lose, som overtog posten efter den meget markante,
kritiseret Carl Holst,
og som så var ude i en valgkamp, som i hvert fald set af de landsdækkende medier handlede utrolig meget om, at SF tidligere formand Willy Søvndal stillede op der, og han fik selvfølgelig også et personligt godt valg, og da så stemmerne var talt op, jamen så mente hende Stefanie Lose ikke, at hun havde så egentlig ikke noget at tale med Willy Søvndal om, og så kom denne her tidligere udenrigsminister, tidligere partiformand ind, og talte om magtafgangse og alt muligt, og så jeg kunne ikke lade være med at synes, at det var ret sjovt, Fordi en virkelig magtspiller, der kan det magtens politiske håndværk, Ritt Bjerregaard, hun så det og sad på TV2 News i går, og så sagde hun, jamen altså, hold da op, magt, det er ikke noget, man får, det er noget, man tager. Og der kan man sige, at Villy Søvndal, han er jo fuldstændig placeret sig i sådan en, altså sådan en amatørklasse, fordi han kunne jo heller ikke magtspillet, da han sad i regering. Og der kan man jo sige, der har Venstre for eksempel i håndboldtræneren i Viborg jo vist, at en håndboldtræner, det er en mand, der vil vinde. Og det er lige meget, om det er grimt. Og han kan magten spille, han kan tage magten, når der er brug for at gøre det. Det kan Villy Søvndal ikke.
Man kan sige, at Villy Søvndal har et gear, som han er ret god til at eller kort godt at spille. Han er smadret god til at få kampagne og skrave de utilfredse stemmer sammen. Men sagen er jo, at i Folketinget, der er det jo, skal man sige, 90 mandater, der rydder hele bordet, og så forhandler man ud fra det. Her, der har han jo tabt. Han satser det hele butikken på, at han sammen med Socialdemokraterne og Enhedslisten får flertallet i Region Syddanmark. Hvis han ikke gør det, jamen, så kan han da ikke regne med, at Stephanie Lose tager ham med. Altså, det var jo hendes begrundelse. Prøv nu at høre, du har svinet mig til i 2 måneder. Fuldstændig hemmingsløst. Hvorfor skulle jeg tage hensyn til dig? Det var en huskekage af rang. Og så serveret på sådan en meget stille og rolig, men også sådan en rimelig kold måde, kan man sige. Og det er jo, som det er. Altså, det er jo, på den måde var dramaet jo også sådan meget interessant at se. Altså, her har vi en 34-årig, men erfaren lokalpolitiker, simpelthen give en meget erfaren folketingspolitiker, og i øvrigt også tidligere kommunalpolitiker, fordi der i Villy Søvndal jo også været i Kolding.
I Kolding, ja.
En huskekage, en lektion i, hvordan magten jo også, magtspillet foregår ude i kommunerne. Det var jo interessant at se, hvordan han slukkede modellist hjem, uden noget som helst indflydelse.
Det var en hård dag for Søvndal-familien, men der, man kan så sige, de kan jo glæde sig over, at Jesper Søvndal, grafikeren fra Kolding, som er i familie, til gengæld kvalificerede sig til finalen i den store bagedyst.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno, og vi er sådan ved at evaluere kommunalvalget frem mod, at vi her om ikke så længe får besøg af Caroline Magdalene Meyer fra Alternativet. Hun er politisk ordfører for partiet, og der skal vi sådan lige have evalueret valgkampen for dem. Jeg vil godt lige sige en ting. Jeg har jo så en nyhed i dag, inden jeg giver ordet til dig, Torben. Det er, at altså Alternativet, som vi lige taler om, altså de har fået ansat en ny festarrangør. Kan du regne ud, hvem det er?
Det er Per Seidler.
Og hvem er nu det der?
Ja, det er jo ham, der i forvejen har succes med forskellige, hvad skal man kalde det, kommet sammen i et forsamlingshus i Vejle.
Så altså ham det også blev kaldt for gangbang-politikeren, og som fik, altså hans liste fik 15 stemmer i Syddjurs Kommune.
Ja,
og
kan jeg vide, hvem de 14 andre er?
Ja, men jeg vil så lige sige, at det er så Rokokoposten, altså en fake news side, der er satirisk, så det er jo altså ikke rigtigt det, jeg siger, når han er blevet ansat som festarrangør for Alternativet. Og det handler selvfølgelig lidt om, at Alternativet havde der var sådan en optræk til en spændende fest, valgfest osv.
Så er der en lytter, der hedder Jørgen Leif Hansen, og han skriver, Cordua, tak for din stemme på Retsforbund. Med venlig hilsen, en retsstatsmand. Cordua, den synes jeg lige, du må kvittere.
Ja, altså det. Retsstatsmanden, jeg tror, når der er 2 torsdage i ugen, så stemmer jeg på Retsforbund. Jeg synes, deres grundskyldspolitik er noget vrøvl, og deres EU-politik er gammeldags. Der mener også, det er et parti, der har udspillet sin rolle, men jeg er meget historisk interesseret, og af den grund interesserer jeg mig for Retsforbundet.
Men jeg tror,
det er jo det parti, som Clemen Kjærsgaard jo var medlem af i som helt ung. Han var næstformand for Retsforbundets Ungdom.
Ja, og det bedste, man kan sige om Retsforbundet i moderne tider, det er egentlig, at det er et sted, et parti, hvor man kan placere sig sådan ligesom i det der med at sige, jeg er hverken rød eller blå. Det er det privilegie, man kan have i Retsforbundet. Men så når de alligevel indgår i valgforbundet med SF, så ved vi jo godt, hvor Frankrig det ligger. Og altså, jeg er meget ked af, at jeg har kommet til også at støtte det jeg kalder den rigide EU-modstand. Men Jørgen Leif Hansen, jeg tror, at din hilsen til Cordua i virkeligheden var ment til mig, og jeg sidder stadigvæk i åndeløs spænding og venter på resultatet af de personlige stemmer i Region Hovedstaden for at høre, om Poul Gerhard Christiansen har fået mere end to personlige stemmer.
Men for også lige at vende tilbage til måske nogle af de der dramaer, der er ude omkring. Altså, jeg så jo, hvad hedder det, valgaften, ligesom alle andre. Og der så jeg pludselig en venstre borgmester i Randers, som jo er kendt for at nærmest være sådan et dansk svar på Chicago, eller Texas, som jo er de steder i USA, hvor man virkelig går til stålet, når der skal handles, og hvor man altså det har været en kommunal bestyrelse, hvor man har virkelig kaldt hinanden de forfærdeligste ting og beskyldt hinanden. Så borgmesteren, han har været stævnet af nogle byrådspolitikere, fordi de har lavet en omkonstituering, som de mente var ulovlig, og man har flere lister derop, som er meget, meget kritiske, og det skal de selvfølgelig have lov til, der er demokrati. Men Randers har altid været sådan et sted, hvor der har været meget uro. Og så står jeg på valgaften, venstremanden Claus... Hvad hedder han nu? Jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder.
Oman
Jensen. Tag mikrofonen. Lykønske Socialdemokraten Torben Hansen med valget. Hold en smuk takketale og en lykønskningstale, og hvor han bad de forsamlede om at give den nye borgmester en hånd. Det synes jeg var guldstandarden for, hvordan en taber skal opføre sig i dansk kommunalpolitik. For vi har også set nogle eksempler på folk, der råber op om diktatur. For eksempel den detroniserede konservative borgmester op i Viborg, som mente, at Ulrik Wilbek havde lavet diktatur, fordi han havde indgået en aftale, som ikke omfattede de konservative i første omgang. Jeg mener, hvis der er diktatur i Viborg, hvad har de så i Syrien?
Altså, ja, i Syrien, ja, eller Venezuela.
Altså, men det er jo selvfølgelig en skuffet mand, Torsten. Torsten, hvad hedder han, Hansen, tror jeg?
Nielsen,
undskyld. Jeg kan ikke huske ned. Hansen, Nielsen, Jensen. Men tilbage til Randers. Jeg synes, det var smukt tale af Claus Oman. Jeg synes, det var forbilledelig måde at opføre sig på, når det ikke lige kunne blive ham. Så det giver også måske os, der ikke kommer så tit forbi Randers, et billede af en kommune, hvor der er voksne mennesker, hvor der er ansvarlige folk, hvor man ligesom også tegner et billede af kommunen, som er positivt, fordi jeg ved ikke, hvor mange der måske, når de tænker på Syddjurs, altså så kommer man jo til at grine, altså, fordi det er jo der, hvor Per Seidler han er, og altså, jeg synes, de politikere stiller op og repræsenterer kommunen, så også skal tænke over, hvordan de, altså, hvordan det, som siger, de opfører sig over for hinanden, fordi det ligesom også ligesom definerer synet på, eller os andres syn på de steder, at det er et sted, man har lyst til at flytte hen, hvor der bor sådan nogle mennesker, der styrer sådan en by. Hvis man nu er erhvervsmand, og har man lyst til at investere sådan et sted, hvor politikerne de opfører sig på den måde? Altså, det jeg tænker på.
Så du indstiller...
Jamen, jeg synes, Claus Oman, jeg synes, det var flot, altså, ja, man kan også sige, jamen, det kan man forvente, men jeg synes, det er en guldstandard, som jeg synes, man bør premiere, og så derfor er han mit bud.
Og så kan jeg så sige, at der er en enkelt lytter, der er
en
kommet
dårlig
med...
taber, simpelthen. En
enkelt lytter, der er kommet med et forslag, men det er en støttegruppe til fordel for Peter Aalbæk. Det kan jeg simpelthen ikke forholde mig til som et politisk initiativ.
Peter Aalbæk. Er det ham, der slog folk i klapsede kvinder i bagdelen, ja, og synes, det var vildt sjovt at hoppe
nøgen i. Vi er nødt til at lade den diskussion ligge, fordi den er så omfattende, at den kan vi ikke have plads til. I det her program. Jeg synes også lige, vi skal nævne, altså, der er to partier, vi overhovedet ikke har nævnt. Det er Liberal Alliance, og så Enhedslisten, som jo altså er kæmpestore her i København. Men alligevel, skal man lægge mærke til, gik en lille smule tilbage. Og det gør de, fordi Alternativet er kommet til. Og det skal vi snakke mere om lige om lidt, når Caroline Magdalene Meyer kommer i studiet.
Jeg vil sige, jeg bemærkede, at Liberal Alliance gik tilbage med 3 mandater på landsplan. Altså, jeg har set større politiske nederlag, vil jeg sige, end Liberal Alliances -3. Men de var ikke specielt synlige, bortset fra måske lige i København, hvor en af dem, vores... En gæst, som Alexander van Opslag, eller Alex van Opslag, Jeg synes, han førte, og i øvrigt også hans hold med Heidi Wang og sådan noget, førte en synlig og sjov kampagne.
Ja, og jeg vil sige, jeg proklamerede jo her, at jeg ville stemme på Alex van Opslag, men så jeg så gik ned til afstemningsstedet, så fik jeg en sms om, at han havde udtalt, at hvis han havde været med i sådan en quiz, hvor man skulle sige, hvilket parti man ville stemme på, hvis man ikke måtte stemme på det parti, man selv stillede op for. Og der havde han sagt, at han ville stemme på Nye Borgerlige. Det kunne jeg sgu ikke have, så da jeg kom ned i boksen, så stemte jeg sgu på her Heidi Wang.
Nå, okay. Kom hun ind?
Ja.
Okay.
Og det jamen, synes jeg er godt, fordi hun har siddet der før for Venstre. Jamen,
så har du også stemt, så har du så stemt på en, som kom ind i det mindste. Det har jeg jo så ikke gjort.
Nej, men så vi har en. Nå, ja, du har... Martin Geertsen kom dog ind.
Ja, det er for øvrigt rigtigt. Ja, undskyld, jeg vil lige sige, at der er faktisk kommet en lytter, der hedder Per Olsen, der skriver, Fidusbamsen burde gå til Stephanie Lose, altså venstre kvinden fra Region Syddanmark, for at vise, hvad magt er at sende Søvndal i seng med en endefuld af rang. Ja, glimrende bud her.
Man kunne også indstille hende til Bismarck-pris.
Ja, det var også en mulighed.
Ja, skal vi lige lade den stå og hænge lidt, og så afgør vi, hvem der skal have ugens fidusbamse lige inden nyhederne, fordi nu skal vi prøve at lade være med at tale så meget, og så høre nogle andre tale, og derfor er vi jo meget, meget glade for, at vi nu kan byde velkommen til Alternatives politiske ordfører, Caroline Magdalene Meyer. Og Caroline Magdalene Meyer, hun er politisk ordfører for et parti, der fik et virkelig godt valg her i København. De kom ind med hele 6 mandater i borgerrepræsentationen og blev det tredje største parti i vores meget røde hovedstad. Så det blev altså til for Alternativ Turisme, og så ud over København også til repræsentation på Bornholm. Jeg tror, det er med 2 mandater derovre. I Thisted, i Odense, i Aarhus, og selvfølgelig i Svendborg og Forborg Midtfyn. Det var ikke, kommer ikke som en helt stor overraskelse for mig, at Alternative har en meget stærk bastion dernede. Men det, som vi gerne vil snakke med dig om, Caroline Magdalene Meyer, velkommen til, det
tak,
er, at altså, nu har vi fået resultatet. Mm. Og det, som altså, i virkeligheden har vagt min interesse for partiet endnu en gang, det er egentlig den der lidt bizarre afslutning af valgkampen. Og det er ikke, fordi vi skal snakke om dick pics og alt det der, men afslører det ikke ligesom, at der er 2 meget sådan store strømninger i partiet, hvor man så kunne kalde den ene, det er festpolitikerne, og så dem, der hedder, man kunne kalde de nye realpolitikere, hvor jeg går stærkt ud fra, at du tilhører den gruppe, der hedder de nye realpolitikere.
Om der er 2 strømninger, det synes jeg ikke, der er. Men jeg tror, og du har ret i, at jeg nok, hvis man skal kategorisere mig i noget, så har jeg i hvert fald været en af dem, der har været ude og udtalt mig forholdsvis kritisk om, og også ærligt om, at vi har haft lidt for meget af en festkultur i Alternativet, og det skal vi nu have strammet op på.
Ja, og hvad er en festkultur?
En festkultur, jamen altså, det handler vel om, eller det handler om, at der Alternativet er et meget ungt parti, det er meget unge mennesker, der startede Alternativet, eller som var omkring Uffe i sin tid, ikke, og var med til at starte hele op og bære det frem, og havde jo meget form af en social bevægelse, altså en eller anden form for ungdomsbevægelse, var jeg ved at sige, ikke? Og til det hører der også mange fester, mange sene aftener, som på en eller anden måde måske har haft en grænseflade ind til det politiske arbejde, forstået som, at nogle gange har det lidt været lidt svært at skille, er jeg på arbejde nu, eller er jeg i privat regi til fest?
Jamen, det virker jo, altså, synes jeg, det er meget forståeligt, men jeg tror også, at der er godt med fester i masser af andre partiers ungdomsorganisationer. Ja. Men det virker jo sådan set også som det der, altså den der med, at det er meget vigtigt at have det sjovt, og også eksponere, at man har det sjovt. Det, som ens skrev i Pio Pio, som jeg faktisk måtte skrive, det gode ved Alternativ, det er et tilbud til folk, der ikke vil være voksne.
Ja.
Og at Uffe Elbæk jo i kraft af sin person er med til at sætte en standard for festen uden ende. Altså, og det er meget vigtigt. Og man så er sådan nogen som dig, nu skal jeg lige godt nævne dig, Christian Poll, dem der gider sidde og læse alt det kedelige.
Ja. Jo, men det er i hvert fald...
Rasmus Nordqvist, Josefine Fock, de kommer til at stå som om i 2 forskellige partier. Den ene bøvler rundt med tylskurte og dinglepik, og den anden sidder og læser kedelige
lovforslag og høringssvar.
Ja.
Nej, sådan er det jo ikke, fordi vi jo alle sammen gået ind i det her projekt for også at lave politik på en ny måde. Og det betyder også, at vi vil gerne være med til at tænke skævt og kreativt. Ikke? Men kreativt er ikke nødvendigvis kun det, som man kan kalde underlødig sexfiksering.
Nej, altså, nej.
Og det er jo det, der er vigtigt for mig at sige, fordi jeg skal jo ikke være den der gamle kedelige, der så sidder og trækker alt i den anden retning og siger, at vi skal være ligesom alle de andre partier. Men jeg synes, at kreativitet i vores forståelse, eller i min, at det handler om evnen til at forestille sig det, der ikke findes. Og det vil sige, alt det, som handler om ungdommelig festkultur, det findes jo i rigt overflod derude, ikke? Så det er der en masse af. Jeg synes, at vores parti i den grad jo gerne må stramme op i forhold til at sige, at vi er en professionel, ordentlig organisation, som samtidig prøver at tænke ud af boksen i forhold til, hvordan man laver politik i Danmark.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge, nu var der jo meget, mange historier om jeres valgfest, spændende rum, der var og sådan noget, og aktiviteter, og der var noget, der havde foregået på jeres sekretariat, om hvor man skulle tage billeder og forskellige ting og sager. Og alt den der snak der, har det skadet jeres valgkamp, tror du? Altså i København har det nok ikke skadet, fordi der kan man se, at I har fået ret godt resultat. Men når jeg kigger ud over det, I har fået 19 mandater, og de 6 af dem ligger i København.
Ja.
Har det skadet jer?
Vi satte som mål inden valget, at vi ville gerne have mellem 10 og 20 mandater, og vi fik 20, så i den optik har det ikke skadet os.
Men man kan bare sætte det så lavt jo.
Ja, jo. Nej, men det synes jeg egentlig ikke var lavt sat, fordi det er vores første kommunalvalg. Hvis du spørger mig, og det er min helt egen personlige mening, det er sådan set ikke noget, jeg siger på gruppens vegne, måske har det skadet os i Jylland, op i Fyn. Jeg ved det jo ikke. Det er, altså god grund, det er der ingen, der ved.
Jamen, det er dig, der har styr på det og taler med folk jo.
Hvad siger du?
Det er jo dig, der taler med jeres folk rundt omkring.
Jo, men jeg har da fået henvendelser fra folk ude fra landet, som siger, altså kan I ikke godt stramme lidt op, fordi vi kæmper derude, og vi vil så gerne gøre det godt, og det skader os og vores omdømme, når I har dårlige historier på Christiansborg og i København. Så selvfølgelig er der mange frustrationer i den forstand, og har det skadet valget? Det er der jo ikke nogen, der ved. Det er det, jeg mener. Det kan vi jo ikke. Altså, der er jo ikke nogen spåkone her et sted. Men jeg vil da sige, altså, havde vi ikke haft alle de historier, så kunne jeg da godt forestille mig, at det kunne have givet et par mandater mere nogen steder over Jylland, særligt. Ikke? Det er bare min personlige vurdering.
Så skal jeg spørge om noget, som jeg virkelig længe har ville spørge om, nemlig fra før en historie fra før valget. Der er den her historie med krænkelsessag, som jo egentlig er udgangspunktet for, altså ikke fordi, at jeg ikke under dig posten, men altså du er blevet politisk ordfører her efter sommer, efter at Josefine Fock havde skilt sig af med en medarbejder, der er ikke noget bevist endnu, men der har så åbenbart er involveret i en krænkelsessag mod en medarbejder på Christiansborg. Og så bliver denne person selvfølgelig bortvist, hvorefter han så bliver ansat igen. Og så er det, jeg spørger, i en stilling i udlandet. Altså, hvad er det, den mand laver i udlandet, som har en krænkelsessag på... Altså, det er sådan noget, synes jeg, er altså langt værre, end at man indsamler billeder af slappe peniser. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Altså, er denne mand ansat til at lave et internationalt projekt på Cayman Island, eller hvor er det henne? Det må vi da gerne få at vide.
Ja, det er ikke nogen hemmelighed. Det, som, altså, det er jo også først kommet til vores kendskab nu, efter at medierne har gravet i historien, altså i forhold til den nye daglige ledelse. Jeg vil sige, det var jo ikke kun Josefine Fock, det var jo sådan set den samlede gamle daglige ledelse, var jeg ved at sige. Vores tidligere daglige ledelse, der fik fyret den pågældende medarbejder, fordi at der var en sag imod ham. Der var ikke en politisag på det tidspunkt, det kom der senere, men der var en yngre medlem af Alternativet, som havde anklaget
ham. Men det har vi været frem. Jeg vil bare gerne vide, hvor er det i Litauen? Er det
nej,
i Australien?
Det var i Nepal. Altså, og det han bliver genansat på, en genansættelse, men det han gør er, at Alternativet søger et projekt hos noget, der hedder DIPD, som er sådan en interparlamentarisk projektorganisation, kan man sige, ikke? Som udlodder midler til nogle interparlamentariske projekter i udlandet.
Globale projekter,
lige præcis. Ja. Ikke? Og der søger Alternativet nogle penge, og det her det er min forståelse, så jeg skal virkelig tage forbehold, hvis der er noget, jeg ikke har forstået, for det er en meget kompleks sag, men Alternativet søger nogle penge, får nogle penge, og med de penge bliver han ansat i Nepal. Altså med de penge bliver han ansat og sendt til Nepal.
Altså det er simpelthen en fuldtidsstilling i Nepal.
Ja, som jeg har forstået, det er en fuldtidsstilling af vores tidligere sekretariatschef. Og den tidligere daglige ledelse altså, er jo ikke vidne om den her genansættelse. Og da de finder ud af det, afskeder de ham så for anden gang. Så det er sådan, sagen hænger sammen.
Tak skal du have.
Der er jo mange, der har bemærket, at I garant for en ny politisk kultur, og har haft meget store forventninger til det. Mm. Jeg så jo så, at da de... Og nu ved jeg godt, du sidder på Christiansborg, men det sted, hvor ligesom man må sige, er jeres højborg, og hvor rigtig mange af de folk, der har været omkring Alternativet, også på landsplan, sidder, blandt andet Nico Grünfeld i København. Han har jo lavet en konstitueringsaftale med Frank Jensen, og jo et bred konstitueringsaftale, og blev borgmester. Og i den aftale står der, at Alternativet skal have pengeposter for, jeg tror det er 125.000 kroner. Ja. Det er mange penge. Det er ikke specificeret, hvad det skal være. Der er ikke noget vejen med, at Alternativet får indflydelse i forhold til deres mandater. Men er det ikke et eksempel på, at man bare viderefører den politiske kultur, hvor det handler om at skrave penge sammen, og hvor det ikke er så interessant, hvad man rent faktisk skal have indflydelse på? Altså, det handler bare om, at pengene, man skal have nogle penge ind, og det er bilagen, det er vederlagene, der er det interessante, det er ikke den indflydelse, man får. Hvad er din kommentar til det?
Jamen, de bestyrelsesposter, som giver penge, giver jo også indflydelse.
Altså, men det er ligegyldigt, hvad det er?
Nej, det er jo noget af det, de skal forhandle nu, hvad det er for nogle poster. Som jeg har forstået, så har de fået forhandlet sig frem til, at de skal have bestyrelsesposter for 125.000 kroner, men jeg tror ikke, at de har forhandlet på plads nu, hvad det er for nogen.
Jeg tror, I var et parti, der ligesom var ud over, hvad... Altså, vi finder ud af, hvad det skal koste, og så finder vi ud af, hvis vi sidenhen skal have politisk indflydelse. Jeg tror, I var ligesom et parti, der ligesom gjorde op med den slags den kultur.
Jo, men jeg ved, at det her, det er jo kandidatgruppens beslutning, hvordan de har ville, hvilke principper de har ville, kan man sige, forhandle efter i forhold til konstitueringsforhandlingerne. Og noget af det, de har gået ind på, har jo været at sige, jamen, måske er det ikke vigtigst for os at få den mest prestigefyldte borgmesterpost. Vi vil gerne hellere have en bredere indflydelse, hvis vi så tager en borgmesterpost, der måske ikke er så prestigefyldt, men hvor vi kan få nogle udvalgsposter, hvor vi har indflydelse, nogle bestyrelsesposter, hvor vi får en indflydelse. Jeg er ret sikker på, at det ikke handler om pengene, men det kan jeg jo ikke.
Men synes du ikke, det er ret mærkeligt, at der står, at vi skal have for 125.000, så må vi finde ud af, hvad der er ellers. Er det fordi, at man skal have noget at dele ud af, sådan så at hvis man har stillet op for Alternativet, jamen så får man nogle penge, og det er det, der er vigtigt. Fordi altså borgmesterposten, det er jo ret vellønnet, så det, jeg går ud fra, det er ikke noget, Nico Grünfeld selv skal have. Det er jo nogle af de andre borgerrepræsentanter, eller måske, hvad ved jeg, andre, der skal have det.
Ja, men jeg tænker jo, at det handler om, at man netop har tilgodeset gruppen som helhed frem for at sige, at vi vil gerne have en meget prestigefyldt borgmesterpost, så får man ikke så meget andet. Jo. Det vil sige, at der er en i gruppen, der får et fuldtidslønnet arbejde, og de andre får ingenting. Og der har man til gode set, at man gerne vil have indflydelsen bredere spredt ud i gruppen.
Men hvorfor siger man ikke, og har gjort sig som, vi vil have indflydelse på det, der betyder noget for jer, som jeg går ud fra, noget med noget miljø og noget offentlig transport og sådan noget, siger. Og der kan man jo se, hvad man får, og så siger det er det, vi vil have.
Ja.
Og så må man få det, der er i aflønning. Ja. Altså man går specifikt efter den politiske indflydelse, som er vigtig for Alternativet. Ja. Næh, man skriver, at man skal have penge, man skal bare have nogle penge. Og så må vi så finde ud af, hvad der så er.
Altså miljøteknik, borgmesterposten har jo aldrig rigtig været i spil for Alternativets vedkommende, fordi den tager enhedslisten. Men så kan man godt sige,
at lige nu... de selskaber, der er jo, ikke?
Jo. Og lige nu foregår der jo også en debat, både i pressen og på Facebook forskellige steder, hvor at der er folk derude og sige, hvorfor tager Alternativet ikke beskæftigelse eller social, fordi det er nogle af de områder, som vi profilerer os på. Det kan jeg jo ikke svare. Det er en københavnerbeslutning. Altså, jeg er politisk ordfører på Christiansborg, så det er København.
Men det er jeres højborg, og det er centralfolk, der sidder der, ikke?
Enig. Men jeg kan bare ikke... Altså, man kan sige, den beslutning, de tager, må være deres beslutning, og det må være dem, der forklarer, hvorfor man har valgt det fra.
Men det er det uheldige signal.
Karoline Magdalene,
det er der nogen, der mener.
Nu er du selv drejet ind på det der, for det vil jeg nemlig også have spurgt om, fordi at man kan godt diskutere det. Altså, selvfølgelig har du ikke nogen direkte indflydelse på, hvad gruppen i København beslutter sig for. Men det er der, hvor al fokus på jeres parti vil ligge, fordi det er der, hvor I får jeres første magtposition.
Ja.
Er det så ikke også, hvis jeg vender tilbage til det, jeg startede med, at sige, hvis du går ind og tager det besværlige beskæftigelse og integration og alt det, som Anna Mie Allerslev brændte sig på, og ikke havde, i hvert fald i min optik, ikke havde særlig stor succes med, hvis I går ind og tager det, så er det, jeg vil kalde, så er det realpolitikerfløjen, der vinder. Og hvis det er kultur, så får vi mere gadeteater, som nogen siger. Og det er den nemme post at få, og det er den, som man kan sige,
festfløjen gerne vil have.
Er der ikke en reel uenighed, også blandt dem i København, om, hvad er det, fordi det er noget større opgave at påtage sig det andet, frem for at lave gadefester, ikke?
Der er helt klart en reel uenighed, det kan vi jo se, for den bliver også udstillet i pressen, så der er der en uenighed blandt Alternativets medlemmer i København om, hvad vi... Og I opstiller jo meget fint scenarierne, det med at sige, skal vi tage det tunge, det som er inden for vores profilområder i forhold til,
sådan,
vi har en...
sådan en profil, som du er, så ville du, hvis det var dig, du ville tage det tunge, ikke? Fordi du ville godt ture.
Ja, når du spørger mig så direkte, så vi, og nu har jeg også siddet i Folketinget i 2 år, så jeg har noget politisk erfaring. Ja. Så jeg har også respekt for, at man træder varsomt i starten i København og tænker, det kan godt være, at vi ikke skal sætte os på den tunge post først, for vi skal også lige lære det her apparat at kende. Så det skal vi lige huske at have med i nuancerne. Og så vil jeg sige, at kultur er jo også et af vores DNA. Altså, kultur er jo et vigtigt område for os, og kultur er jo ikke kun finkultur. Det er noget af det, som er vigtigt for mig. Altså, jeg synes, at det kunne være fedt, hvis vi kunne få noget mere kunst og kultur ud til vores børn ude i københavnske skoler. Det håber jeg, at man vil arbejde på, hvis det er den her borgmesterpost, som man får.
Jeg har lige fået breaking news. Bjarne Gorridon, som nogen sikkert kan huske som socialdemokratisk finansminister, han kom så over i konsulentfirma, der hedder McKinsey. Ja, han skal nu være administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør for Dagbladet Børsen. Og de første morsomme replikker er, at nu er ringen sluttet.
Ja, jeg så den godt, og så tænkte jeg, det er sgu da rokokoposten, men det var sådan en sms. Men vi vender tilbage til seriøs politik nu her.
Ja, det er godt.
Ja,
altså, det vil jeg gerne snakke om.
Jamen, det er, fordi det, jeg synes faktisk, det er virkelig interessant. Mm. Altså, når du så siger, at... Det må de så gøre, men du har ligesom valgt side. Så kan du...
Nej, jeg vælger ikke side, men du spurgte mig, hvis jeg personligt, hvis det var mig, der skulle vælge, og skulle være på mester, hvad ville jeg vælge?
Og ved du hvad, det var faktisk et kompliment, jeg ville give dig, fordi jeg synes, det var et ærligt svar på linje med Søren Espersen, altså ville have gjort i DF. Og det næste, som også siger, der er ikke så længe til, at Uffe Elbæk trækker sig.
Mm.
Det vil sige, at det kan da ikke være andet end, altså ligesom i alle andre partier, at når en formand er på vej ud, så er der nogen, der positionerer sig, og der går en masse snak. Og det vil, den vil vel også afspejle sig, altså fordi et nyt parti, der skal simpelthen være et udskillingsløb, og det er vel allerede i fuld gang.
Nej, det er det sådan set ikke. Det er i hvert fald ikke kommet til mine ører, hvis det er i fuld gang. Men det er klart, når Uffe går ud og siger, at han vil gå af på et eller andet tidspunkt efter næste valg, så efterlader det et behov for, at vi snart begynder at snakke om en stor hvid elefant. Det er der ikke nogen. Det er der ikke. Altså, efter mit viden er det ikke startet endnu. Men det er klart, at det skal vi have gjort, og det ved alle, både i og uden for vores parti, at det er et nødvendigt snak, der skal tages, fordi... Vi risikerer selvfølgelig, at op til næste valg, at vi står i en eller anden form for vakuum, hvor man så siger, når man, jeg vil gerne stemme på Alternativet, men Uffe har sagt, at han trækker sig efter næste valg. Hvem er det så, jeg stemmer
så
på?
Det vil sige, så længe er der jo heller ikke til næste valg, så det er en proces, der meget snart skal i gang. Og så spørger at kunne den så ikke meget... Altså, jeg ved ikke, om det er... Altså, jeg kender ikke jeres vedtægter, det gør du. Men det, vil det være i partiets ånd at have kampvalg?
Det ville da ikke være forkert i vores parti at have kampvalg. Det kan jeg slet ikke udelukke. Og jeg ved ikke, om der kommer et kampvalg, men det ville ikke være noget, som ville være mærkeligt for os.
I går jo ind for fuld åbenhed i jeres parti, så mit spørgsmål er selvfølgelig, er du kandidat?
Det ved jeg ikke nu.
Okay, det synes jeg er et ærligt svar. Tak for det.
Ja, det kan jo være.
Du udelukker det i hvert fald ikke, og det er jo glimrende. Torben Steno, vi skal vel sige tak til Alternativets politiske ordfører, Caroline Magdalene Meyer, fordi hun kom her og evaluerede Alternativets valgkamp, og tillykke med borgmesterposten i København, tillykke med de, jeg tror det er 19 mandater.
Nej, 20 mandater. 20 mandater. Ja, og 3 regionsrådsmandater.
Okay, ja, men det er flot. Tillykke med det.
Ja, tak.
Og så skal vi jo sådan set også have uddelt ugens fidusbamse.
Ja, det står jo så ligesom mellem Stephanie Lose. Det står mellem to venstre, en venstre kvinde og en venstre mand.
Og det er der selvfølgelig altid nogen, der borger sig over, men sådan må det jo være.
Det er
jo,
det er klart. Altså, det er
en brutal vinder og en god taber. Det kan man sige.
Jeg synes jo egentlig, altså en brutal vinder, er det ikke også ligefrem? Altså, jeg synes ikke, hun er specielt brutal. Hun har bare vundet.
Okay. Men skal vi give den til Stephanie Lose, eller hvad tænker du på?
Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes måske mere, at hun positionerer sig som en mulig modtager af Bismarck-prisen. Altså, eller det ved jeg ikke. Altså, hun er, jeg synes faktisk... Altså, hvis jeg giver fidusbamsen til Stephanie Lose og går ind for det, så er det mere fordi, at jeg bruger den til at udskamme Willy Søvndal. Og det vælger jeg egentlig ikke. Fordi jeg synes ikke, at jeg synes, Stephanie Lose gjorde, hvad man kunne forvente.
Ja, men altså hun spiller, hvad skal man sige, hun udøver magt, på en brutal måde, men altså, man kan sige, det er jo situationen, altså hun deler jo ud af magten til andre. Jamen, jeg er nok mere til det der gode eksempel, for jeg synes, det var en enormt god stil, ikke? Altså, af Claus Omann Jensen, at han sådan stillede sig op, så derfor så, altså, jeg vil gerne have, altså, hvis du skal være sådan et klap på skuldrene til, at man gør noget smukt, altså.
Godt. Så lader vi Bamsen over i Randers.
Tillykke med det. Det er Randers afgående borgmester, Claus Omann Jensen, der får fidusbamsen denne uge. Vi er færdige for første time.
Ja, men efter nyheden, der skal vi snakke om Tyskland med Matlock, om Sverige med Dalöf, om Zimbabwe med Peter Thyssen.